Má som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte milí posluchači, vítam vás pri ďalšej epizóde Social Spirit podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o finančných tipoch pre začínajúcich online podnikateľov, ale teda nielen online podnikateľov. A túto tému sme vybrali preto, pretože je to samozrejme spojené s tým, že sociálne, keď niekto podniká nielen na sociálnych sieťach, tak má nejaké financie okolo seba a treba s nimi vedieť narábať. A na tento účel som si k nám prizvala finančného agenta a zároveň aj tvorcu na sociálnych sieťach, Daniela Vargu. Daniel, vítaj.
Ahojte.
Ahoj, ďakujeme, že si prijal toto pozvanie. Daniela môžete nájsť, ako povedz nám svoje Instagramové meno.
Daniel Varga 007.
Áno, takže asi môžete očakávať, akým smerom sa bude hýbať dnešný podcast a môžete si ho kľudne aj pozrieť na Instagrame, si teda predpokladám najaktívnejší a budú mať teda ľudia lepší prehľad o tom, čomu sa venuješ a čo robíš, ale môžeš nám to teda úplne teraz takto z fleku povedať, že čomu sa ty venuješ a ako to teda vyzerá s tebou?
Jasné. Takže ja riešim v podstate finančné sprostredkovanie. Spolupracujem so spoločnosťou ProSite Slovensko. Čiže riešim komplexnú službu v oblasti financií.
Dobre. A teraz ľudia, ktorí nikdy nemali finančného sprostredkovateľa, čo je komplexná služba?
Komplexná služba tak v skratke znamená, že primárne napríklad tí finanční sprostredkovateľi alebo agenti sa môžu zaoberať, dajme tomu, že riešením úverov, ale môžu riešiť tie financie pre klienta aj komplexne. Čiže jedna vec je napríklad, keď sa klientovi pozrieme na tie investície, čiže či klient napríklad dobre investuje, či má správne nastavené poplatky a to portfólio a tak ďalej. Ale druhá vec, druhá strana tej karty, napríklad sú tie dlhy a úvery, čiže či klient nie len akože dobre investuje, ale či aj využíva ten dlh efektívne, čiže či má čo najmenší úrok a podobne.
Čiže proste pozriete sa mu na tie financie z každej strany, ako keby, hej?
Presne tak.
Dobre, a čo je taká tá tvoja špecializácia v rámci týchto všetkých možností komplexného servisu? Máš niečo také, že čo máš najradšej, alebo teda aj nie najradšej, ale niečo, čo robíš najčastejšie?
Tak asi najväčšou mojou takou srdcovkou sú investície, čiže aktuálne spravujem investície v hodnote ako majetok klientov vyše 600 000 eur, ale snažím sa vždycky s klientmi robiť pedantne komplexnú službu a to proste z jednoduchého dôvodu, že ak je človek, ktorý dajme tomu je šikovný námorník a má super loď, ale má v nej diery, tak obrazne povedané ďaleko nedojde. Čiže preto máme za to, že tá komplexná služba má oveľa väčšiu pridanú hodnotu pre toho klienta, ako keby sme riešili len jednu špecifickú vec u toho klienta.
A takých klientov je aj najviac, čo reálne potrebujú túto komplexnú službu?
No, vlastne našim cieľom, alebo teda potenciálnym zákazníkom je, dajme tomu, že úplne každý človek, lebo každý človek využíva minimálne už bežný účet, a finančné produkty využíva fakt, že v podstate každý. Takže väčšina ľudí dnes napríklad nevie vykešovať nehnuteľnosť, takže už riešia hypotéku. S tým je spojené rovno aj poistenie nehnuteľnosti a taktiež veľa ľudí podľa mňa už dnes vie, že s dôchodkami je obrovský problém, takže aj investície proste ľudia musia využívať.
Super, ďakujeme za tento príklad úplne, že mimo podnikania, ktorý akože podľa mňa pozná úplne každý jeden človek, takže veľmi pekne vieme rozumieť tomu, o čo vlastne ide. Dobre teda, ale ty si taký mladší človek a začal si s tým aj celkom tak skoro, tak povedz, ako sa začala vlastne tvoja táto kariéra finančného, nazvem to agenta, lebo mne sa páči, že si si to takto nazval.
Jasne, tak moja kariéra v podstate aktuálne mám nejakých 23 rokov, blížim sa k 24. A začal som s financiami rovno po strednej škole, čiže hneď ďalší mesiac po maturitách už som si robil licencie MBS.
Prepač, čo znamená tá licencia MBS?
Hej, to sú licencie Národnej banky Slovenska, ktoré keď človek už má, tak môže ako normálne oficiálne podľa zákona teda podnikať, pracovať o financiách a nejako radiť a tak, hej.
Mm-hmm.
A ja som sa začal zaujímať už vlastne na strednej škole, koncom tretieho ročníka. Začal som rozmýšľať nad tým, že teda bolo by dobre sa nejako realizovať a nejako proste buď už podnikať alebo niečo proste robiť. A nejako som sa dostal teda k financiám a veľmi sa mi to zapáčilo, čiže takto.
Mm-hmm. Že vlastne v treťom ročníku už si začal takéto veci vôbec na nimi rozmýšľať, že čo ťa k tomu tak motivovalo, vieš, že si sa začal vôbec takto zamýšľať, lebo ja som sa zamýšľala nad tým, že ako vysokú školu si vyberem, ale ďalej som nevidela a ty už si hneď išiel takto kariérne, že čo bolo tým motivačným faktorom?
Ako v mojom prípade by som povedal, že bolo to spôsobené aj ľuďmi, ktorých som mal aktuálne okolo seba, čiže bolo to z časti podľa mňa aj šťastie. A niekto nemusí nejakému takému, ako to povedať, uvedomeniu prísť v, ja som mal vtedy myslím, že 18 rokov alebo tak nejako, ale môže sa to stať v 35-ke alebo hej v 40-ke a podľa mňa každý máme trošku iný ten životný príbeh. Čiže
Inak áno, máme tu akurát poslednú hostku, ktorá zmenila úplne kariéru z právničky na arteterapeutku v 40-ke a robí to už 10 rokov, čiže úplne tiež si to zmenila. Takže nie je to len o tom začať skoro, ale mať aj tu ako keby ochotu to zmeniť. No ale teda vravel si, že mal si motiváciu, tak čo bola tá predstava, čo si ty videl, že v čom si sa mohol mať ako keby inak možno ako tvoji rovesníci?
Ako nebolo to úplne s tým, že som sa porovnal s rovesníkmi, aj keď na tým rozmýšľam, tak z časti aj hej. Ale pozeral som sa na rodičov, že moji rodičia boli dlho zamestnaní v korporáte obidvaja, aj sú. A videl som, že ten kariérny posun tam nie je až taký, ako keby, keď človek proste pracuje na seba, hej, a funguje ako podnikateľ. A keď samozrejme je s tým spojené aj viac akože driny, ale tak to už je súčasť.
Hej, no to môžeš nám to o tom povedať. Je to vidieť aj na tvojich videách, podľa mňa, že sú vymakané. Dobre teda, a máš aj nejaké tipy? Čo by si možno iným ľuďom takto, tretiakom na strednej škole, ktorí nás možno teraz počúvajú, že čo robiť inak ako bežný študent, ktorý rieši iba tú prítomnosť, ale nie tú budúcnosť, že ako vlastne začať takú nejakú kariérnu cestu, nejako dravejšie?
Tak napríklad, ja keď som bol na strednej, tak prestal som rozmýšľať nad tým, že kam pôjdeme v piatok večer, a začal som rozmýšľať, že čo namiesto toho by som sa v piatok večer mohol naučiť. Čiže veľmi dobrý tip, ktorý som dostal od kamaráta, bol, že všade, kam ideš, si daj slúchadlá a počúvaj či už podcasty alebo audioknihy a hocičo, čo proste môžeš dostať do hlavy, čo ťa môže posunúť niekam ďalej.
Mm-hmm.
Čiže to by bol asi môj tip pre takých mladých začínajúcich podnikateľov.
Ja keď si to teraz tak na tom svojom osobnom príklade vezmem, tak akože ja som mala strednú úplne takúto, lebo my sme mali doma taký akože režim, že nechodievali sme veľmi medzi s kamarátmi von a takto, čiže prirodzene som nemala čo robiť, tak som sa učila. Ale na vysokej škole ja som bola úplne oprhnutá z reťaze a zabudla som, že tam má byť nejaká akože kariéra a niečo pre nás. Ale potom som sa vrátila, ako môžete vidieť. A teda má to určite zmysel pracovať na tých veciach, aj keď je to, ako si sám povedal, veľká drina. Dobre, a v rámci teda týchto všetkých vecí sa ideme teda dneska baviť o tých finančných typoch pre začínajúcich podnikateľov, pretože naši poslucháči sú hlavne ľudia, ktorí sa že snažia niečo vlastne si budovať a k tomu teda tie financie patria. A na začiatok iba také možno základné nejaké tipy, ktoré by si nám mohol dať, že ako sa vlastne správať k tým financiám, ako mať o nich prehľad, ako s nimi narábať, čo ako začínajúci podnikateľ musím vnímať, že je tam ako keby inak, ako keď som len nejaký obyčajný človek, ktorý je niekde zamestnaný.
Tak podnikateľ sa od bežného človeka podľa mňa líši v tom, že má oveľa viac výdavkov, a samozrejme aj príjmov, predpokladám, ale aj viac neočakávaných výdavkov, ktoré môžu nastať. A preto by podnikatelia, a hlavne začínajúci podnikatelia, mali mať väčšie rezervy ako bežný človek.
Mm-hmm.
Čiže ak by sme vychádzali z toho súdku, čo väčšinou sa skloňuje, že bežný človek by mal mať 3 až 6 mesačných nejakých príjmov na ako keby nečakané výdavky, tak podnikateľ a hlavne začínajúci podnikateľ by ich mal mať viac. Čiže ideálne, že 12 mesačných príjmov, alebo ideálne možno, že aj 24.
No to začínajúci neviem, či je úplne možné, ale tak v ideálnom stave. Chápem.
Jasné, v ideálnom. Totiž tie výdavky dosť, hej, už iba keby sme si zobrali, že keď podnikateľ začína alebo sa začína už nejako rozrastať, tak tie výdavky tam môžu byť spojené či už s vybudovaním web stránky alebo s nejakou investíciou do marketingu a do toho vlastného podnikania. A veľakrát už aj z vlastných skúseností viem povedať, že to, čo som niekedy si myslel, že bude stať web stránka, tak stala oveľa viac, s tým som nepredpokladal. A už vždycky do budúcna budem vedieť, keď do niečoho pôjdem, že OK, že asi to môže byť oveľa viac, ako si myslím.
To je dobrý tip. Ja tiež akože vedela som, že web stránky stojí veľa, ale stavia ešte viac, ako som si ja myslela. A určite si myslím, že sú aj drahšie, ako boli ešte vtedy, keď som si ja zakladala. Takže súhlas. No dobre, poďme teda na ďalší tip. Čiže prvý tip je väčšia rezerva.
Druhý tip je určite, alebo teda ešte by som zostal možno pri tej rezerve, že je extrémne dôležité si začať odkladať alebo budovať tú rezervu skoro v podnikaní, ale zároveň z tej rezervy prejsť hneď ideálne na aj investovanie. Čiže veľa podnikateľov alebo vo veľmi veľa knihách o podnikaní sa píše, že človek má investovať do svojho podnikania. Čiže investovať do svojho podnikania môžeme chápať ako to, že človek zainvestuje do marketingu a to sa premení v nejaké tržby a väčší zisk. Len zabúda sa častokrát na to, že úspešní podnikatelia robia aj to, že investujú nielen do svojho podnikania, ale aj do iných vecí. Čiže odporúčal by som teda zobrať tie aj zisky, ktoré človek už má z toho podnikania a robiť tzv. Diverzifikáciu, čiže znižovať si to riziko a investovať aj do iných vecí. Či už sú to nejaké nehnuteľnosti alebo iné cenné papiere. Čo vlastne znamená akože to, že ti to výrazne znižuje to riziko. Hej, lebo môžem napríklad podnikať 20 rokov a vždy tie zisky reinvestovať do svojho podnikania, ale akože keby sme si štatisticky, neviem, kde som teraz čítal, hej, že neviem, či 9 z 10 podnikateľov proste skrachuje, hlavne tých mladších, tak ak človek podniká, že 5, 10, 20 rokov, tak počas tých 5, 10, 20 rokov už môže budovať aj nejaký majetok, z ktorého v budúcnosti bude môcť žiť a poberať pasívny príjem. Lebo, že aby chceme proste, aby to podnikanie nám prinieslo slobodu a nie, aby sme boli my otrokom v tom podnikaní. A to sa stane vtedy, keď budeme znižovať podľa mňa riziko, hej, z toho podnikania.
Jasne.
Čiže ak budeme investovať nie len do toho podnikania, ale aj pomimo.
Ale to vlastne vie investovať aj akože firma pomimo? A že nie len akože fyzická osoba. Prepáč, ak je toto veľmi začiatočnícka otázka, ale ja sa v tejto oblasti tak cítim, takže tak sa pýtam, ako to vnímam ja.
Áno, aj firma v podstate vie investovať svoje prostriedky a už je to trošku oddielne, ak je človek živnostník alebo SROčka. Na SROčku je to trošku viac papierovačiek, ale áno, hej, aj tá samotná právnická osoba vie investovať.
Dobre, dobre vedieť. Dobre, v tom prípade teda máš tam ešte nejaký tip finančný, ktorý by sme takto mohli začínajúci podnikateľom odporučiť?
Ešte mi napadlo napríklad, že taká veľmi častá chyba je, že alebo teda začnem z toho, že čo podnikatelia bežne nerobia v investovaní alebo v správe tých peňazí, keď podnikajú, je, že optimalizujú si odvody. Hej, čiže to je asi samozrejmosť, že ľudia si optimalizujú odvody v tom podnikaní a to je dobré, hej, lebo samozrejme cieľom toho podnikania je maximalizovať zisk. Ale na druhú stranu Ak si podnikateľ optimalizuje odvody, tak zabúda, že do tej sociálnej poisťovne, ak neplatí tie odvody, tak napríklad na tom dôchodku alebo PNK alebo invalidnom dôchodku, v prípade, že by sa niečo stalo, tak nedostane buď nič alebo úplne minimum. Čiže tam by som skôr odporúčal aj z toho dôvodu je dobré potom si odkladať. Nie len po tej stránke, že to nechám peniaze v eseročke, ale teda, že investujem ako fyzická osoba. Čiže sa pripravujem aj po vlastnej línii na takéto nejaké udalosti, ktoré sa môžu stať.
Inak, ty si už druhý host, ktorý je finančný sprostredkovateľ v tomto podcaste. Toto je tip, ktorý nám dal aj on pred rokom, takže asi na tom niečo bude. Ale z toho tak akože príde niekedy ľuďom, že sa na to, ako je to vymyslené v tomto štáte, nedá moc spoliehať, ale v poriadku. Máš tu ešte nejaký iný tip mimo tejto optimalizácie odvodov?
Zatiaľ asi nie, ale keď ma napadne, tak ľudne.
Dobre, jasné. Ja ešte mám takú tému možno, čo je také, že šetrenie, lebo že áno, treba aj investovať, ale zároveň podľa mňa sa častokrát deje, že nevieme nejako optimalizovať tie svoje náklady, tak možno, že tuto, či by si nám niečo nevedel o tomto povedať, že ako vlastne šetriť aj v rámci toho podnikania.
No, to už veľmi, že záleží aj od toho podnikania, v ktorom človek je. Najdôležitejšie je podľa mňa, ako je veľmi dôležité, najprv by som ako samozrejme investoval naspäť do toho svojho podnikania, ak už nejaké začínam, ale snažil by som sa čo najviac zvýšiť svoju hodnotu v tom predaji a marketingu, pretože podľa mňa to je kľúčom k tomu, aby bolo z čoho šetriť, hej? Lebo keď nie je z čoho šetriť, tak tam je jedno, aké číslo teraz poviem, že šetrí si 20% z príjmu, ale nejaké také optimum, ak už máme z čoho šetriť, by bolo, že jednoduchý pomer, že 80 na 20, že 80% z toho, čo si viem ušetriť, by malo byť vyslovene, že nejaké, že sporenie, kde proste dám peniaze, ale môžem to využiť v prípade nejakých neočakávaných výdavkov a nie je to nejako rizikovo zainvestované. A tých zvyšných 20% by mohlo byť potenciálne nejako zainvestované do budúcna, hej, alebo čiže takto nejako asi.
No a dobre, a ako je to v tej ako keby krivke toho, že fakt som začínajúci podnikateľ a potom už akože už podnikám napríklad 2-3 roky a potom už podnikám neviem, 5 a viac, že mení sa to aj v závislosti od toho, že aký čerstvý podnikateľ som?
Že koľko by si mala šetriť? Toto sa pýtaš.
Hej, že či viac akože sa sústrediť na to šetrenie alebo viac už prejsť naozaj aktívne do toho investovania a rozvoju toho podniku a podobne.
Ako veľmi záleží od toho, lebo ten, dajme tomu, že 3-5 rok v tom podnikaní môže byť úplne odlišný, či už som produktová firma alebo založená na službe. A tie tržby a zisky tam môžu byť úplne odlišné, aj tie náklady. Alebo tržby môžu byť rovnaké, ale tie náklady tým pádom, že keď niekto podniká v právnom poradenstve, tak môže mať prakticky nulové náklady. Kdežto ten, kto podniká v produktovom nejakom podnikaní, tak môže mať obrovské.
Alebo v online marketingu.
Aj, presne. Takže skôr by som odporúčal z začiatku mať väčšie rezervy a keď už sa človeku zvyšuje tá marža toho, že fakt veľa peňazí mu ostáva v tom podnikaní, podľa mňa je rozumné ísť nejakým rozumným pomerom. Čiže buď sa poradiť s niekým, kto to podnikanie v jeho sfére ideálne už robí a robí ho úspešne, alebo sa poradiť s nejakým finančníkom, ktorý je veľmi skúsený. Ale už keď to podnikanie je veľmi rozbehnuté, dajme tomu v treťom roku, tak už vtedy by som skôr začal posúvať ten pomer 80-20, čo som hovoril, že 80% si sporiť a 20% investovať, tak viac vyberať do toho, do tej strany, že už skôr viac peňazí investovať. Ale
Poď.
ale vždycky cieľom toho podnikania by malo podľa mňa byť si zväčšovať to podnikanie, najímať tých ľudí ďalších, čiže delegovať svoje, delegovať teda, čo človek môže, hej, svoje aktivity v tom podnikaní. A rozširovať to podnikanie, čiže nezostať na nejakej jednej línii.
Páči sa mi, ako si povedala, že delegovať, čo môže. Na jednej strane to je také, že všetko delegujte, čo môžete, a na druhej strane, že aj rozmyslieť si, že čo reálne ten podnikateľ môže delegovať, je dosť kľúčové. Ale načo to ostalo takú dobrú tému v rámci toho investovania, že teda prečo je z hľadiska toho začínajúceho podnikateľa dôležité investovať podľa teba?
No, hlavne to, čo som spomínal, že podľa mňa investovať je dôležité kvôli tomu, lebo človek rapidne znižuje svoje riziko. A keď do podnikania idem s tým, že lebo keď idem do podnikania, tak v podstate zvyšujem svoje riziko. Ale keď som šikovný, čiže zvyšujem, alebo mám nejakú tú svoju osobnú hodnotu, že mám nejaké skilly, tak to riziko môže byť menšie, ale časom to riziko chcem zmenšovať. A to sa dá presne iba tým, že v podstate investujem, alebo tie peniaze potom vyberám, a či už za to nakúpim nejaké nehnuteľnosti alebo iné aktíva. Tak toto je podľa mňa kľúčové.
Ja možno vnímam aj to, že akože keď chcem, aby to moje podnikanie sa nejakým smerom uberalo a rozvíjalo, tak vlastne bez tých investícií to ani nie je ako keby možné, že potom by to znamenalo, že stále ostávam na tej istej úrovni, keď nerobím presne nejaké investície do toho. A takisto podľa mňa aj investícia do vzdelávania v rámci akéhokoľvek toho odboru mi príde, že keď už nie je do nejakých presne tých aktív, tak aspoň do toho groja, čo ten človek s tými svojimi skillmi presne na znižovanie rizika môže urobiť.
Presne tak, presne tak.
Dobre, a poďme sa teraz trošku vrátiť teda k tebe, ako k značke, ako 007. A povedz nám teda, kde ťa nájdu naši poslucháči a čomu sa teda konkrétne ty venuješ na svojich sociálnych sieťach, a čo tam prezentuješ a čo tam oni môžu nájsť.
Tak nájdu ma poslucháči hlavne na Instagrame. Som aj na Facebooku, ale najviac som aktívny na Instagrame. A to teda Daniel Varga 007. A čo sa týka môjho kontentu, tak primárne sa snažím aktuálne robiť videá. Sem tam do toho dám, väčšinou cez víkendy sa snažím robiť aj nejaký ten vtipný kontent. A aby tie financie zase neboli úplne že vážne, lebo podľa mňa na Slovensku tie financie nie sú vnímané ideálne. A dobre sa z toho robí sranda tiež. Ja proste tiež som vtipný človek v takom súkromnom živote, takže si myslím, že aj to sa tam občas hodí. Ak sa to dá dobre napasovať s tým brandingom, hej, tou konkrétnou značkou.
Hej, jasné. Takže úplne s tebou súhlasím, a mne sa páči, že takúto fakt že serióznu tému odovzdávaš cez nejaké vtipné videjka. Ja som fakt pár videla, a z čoho pri tom vychádzaš, akože z nejakých konkrétnych situácií s klientami, že to je tvoja inšpirácia, alebo že ako ti napadnú akože také vtipné situácie alebo nejaké metafory ku bežnému životu presne s financiami?
Hej, toto najčastejšie presne beriem inšpiráciu zo stretnutí alebo z takých vecí, ktoré možno ani nie, že ja zažijem, ale niekedy, čo proste človek započuje od tých aj klientov, že neviem teraz hovoriť príklad, lebo bol by veľmi konkrétny, ale z tých klientských situácií je strašne veľa takých vecí, ktoré sa človek proste zasmeje, alebo že majú nejakú skúsenosť v banke alebo v nejakej finančnej inštitúcii, nemusí to byť banka, tak veľakrát to je proste vtipné.
Chápem. Dobre, ale okrem toho, že tam odovzdávaš teda aj takúto akože vtipnú vec, tak okrem toho ja som si tam všimla, že tam odovzdávaš aj veľa hodnoty, a neviem, tam sa akože ktorým smerom sa tam uberáš najviac? Je to práve to investovanie, alebo sú to aj iné typy, ktoré by tam posluchači mohli nájsť?
Tak primárne svoj content by som povedal, že asi v jemne väčšej miere zameriavam na tie investície, ale keďže aj ja mám akože najbližšie k tým investíciám osobne, ale sú tam všetky typy, ktoré ja si myslím, že ja by som chcel počuť, keby som proste spotrebiteľ finančných produktov a absolútne nič neviem, hej, lebo bežný človek je na tom tak, že vyjde zo školy a nič nevie o tých produktoch, o tom, ako tie financie fungujú a čo je dosť smutné podľa mňa. Takže ten človek reálne potrebuje niečo, hej, a niekoho, kto mu aj podá tie informácie, ale nejako jednoducho, ale zároveň odborne. Čiže snažím sa primárne robiť tie videá a ten content tak odborne, ale zároveň jednoducho.
Aj ti to podľa mňa ide, takže chválim. No a dobre, a teda tejto svojej praxi úplne s tebou súhlasím, že hej, človek vyjde zo strednej školy a úplne ten prehľad nemá, že ja som ešte chodila na ekonomickú strednú školu, tak som aspoň nejakým akože terminológiám rozumela, ale tiež som v tom bola úplne stratená. A možno máš nejaké tipy, že mimo tých sociálnych sietí, pretože tam ľudia už dneska nájdú kopec hodnoty a určite teda odporúčam aj, aby si pozreli tvoj profil, ale mimo toho sú nejaké podľa teba takéto zdroje online aj offline, kde sa človek môže začať vzdelávať o tejto finančnej gramotnosti, o investovaní a tak?
Určite, určite. Ja osobne som začal a najviac by som asi odporúčal poslucháčom začať knihami, lebo prevažne tie knihy sú v angličtine, čiže asi by som začal na Amazone, tam je ich najviac. A konkrétne takou asi by som povedal, že najlepšou vhodnou a novou knihou pre nováčikov je Psychológia peňazí od Morgana Housela.
To som prekvapivo čítala.
OK, chválim.
A o čom je tá kniha? Môžeš nám bližšie povedať, že čo Psychológia peňazí, že o čom to tam vlastne hovorí?
Tá psychológia peňazí hovorí akože veľa aj takých praktických vecí, čiže napríklad, hej, že prečo neinvestovať do akcií ako taký individuálny investor, že prečo si nevyberať akcie, že ktoré kúpim a ktoré predám, a, lebo toto reálne investovanie akože z dlhodobou perspektívou nie je. A tam sa to presne vysvetľuje v tej knihe a všetky také dôležité koncepty, ktoré by mal človek a hlavne začínajúci človek vedieť, tak sú určite tam. A tú knihu, aj keby som si čítal, že každý rok, tak proste vždycky tam nájdem niečo hodnotné, čo ja napríklad viem použiť aj ako content, ale aj bežný človek si z toho vždycky vie niečo zobrať. Takže určite späť k téme, možno by som zobral tie knihy a pokračoval by som asi potom možno YouTube videami, alebo podcastami asi, no.
A také akože také tie, lebo viem si predstaviť, že akože tie YouTube videá sú také možno dlhšie formáty, ale keď proste nerozumiem možno ani tej úvodnej terminológii a som v tom dosť stratený, tak existuje niečo také akože na Slovensku, aj v slovenčine?
Myslíš na YouTube nejaké akože kanály a tak?
Akože aj na YouTube, ale aj mimo YouTube, vieš, že ja neviem, nejaké blogy, ak to niekto dneska niekto ešte číta, alebo proste nejaký portál, kde naozaj si to proste preklikáš a zrazu máš predstavu, že aha, viem, o čom táto celá oblasť financií je.
Tak ako blogov je inak strašne veľa na Slovensku tiež, takže to už podľa témy si človek vie vyhľadať na Google a pozrieť si akože na rôzne, na jednu tému akože plno blogov je určite. Hlavne v tom investičnom svete, podľa mňa. Čiže dá sa, ale ťažko akože povedať nejakú konkrétnu platformu, lebo teraz blogy väčšinou píšu buď finančné inštitúcie, alebo nejakí finanční agenti, finanční sprostredkovateľia, čiže ideálne je možno prečítať si ich viacero a potom na základe toho si urobiť nejaký akože obraz, alebo ako to povedať.
Jasné, jasné. A mne sa tak ešte na to spomínam, že ty si riešil aj možno nejakú tému takého mindsetu pri tých financiách a celkovo pri nejakom pohľade na ten úspešný život, tak máš niečo také, že čo nejaký akože taký finančný typ alebo typ na hojnosť, akože mimo toho, že treba si odkladať, treba začať investovať, ale možno aj také proste nejaké mentálne nastavenie toho, že ako nechať k sebe plynúť troška viac obnosu?
Zajímavá otázka. Tak,
Vieš, ako Social Spirit podcast nemôže ísť bez dušičky.
Jasné. No, asi by som povedal, že také, ako to povedať, byť otvorený novým príležitostiam je, akože je vždy dôležité. Čiže ako keby mať také nastavenie, chodiť, alebo ja si všímam, že ľudia, ktorí sú tak nastavení, že sú takí optimistickí a vždy ako keby veria, že niečo sa vždycky podarí, tak im, ani neviem ako, ale im sa vždycky niečo tak ako keby prileje, hej, do cesty, pozitívne. Čiže tým istým smerom si myslím, že idú aj peniaze a aj tie financie. Čiže keď to človek berie tak, že verí, ale zároveň aj robí tú aktivitu a je proaktívny, tak takému človeku sa môže len dariť, podľa mňa. Čiže jednoznačne proaktivita, taká zdravá pozitivita a taká otvorenosť novým myšlienkam.
To dáva úplne zmysel. No a keď si úplne sa chytím na to, čo si teraz povedal s tou proaktivitou, že nestačí teda len veriť, ale niečo pre to aj urobiť, tak pomáha niečo ako taký akože finančný plán, štýl, že nie len teda v tých osobných financiách, ale aj možno aj v tých podnikateľských, že máš takúto skúsenosť v tom, že ako si to ten človek nastaví, vytýči si možno aj nejaký cieľ. Neviem, ako to máš ty, ale ja to napríklad mám, že každý rok si poviem, že v rámci tých nejakých akože životných cieľov na nasledujúci rok, tak mám tam nejaké akože že osobné, ale vždycky je tam aj tá finančná vec, koľko by som asi tak chcela ešte zarobiť a podobne. Robívaš niečo takéto aj ty, alebo máš nejaké tipy, že ako si to možno celé vytvoriť?
Hej, ako určite by som odporúčal minimálne na tej personálnej stránke začať, ak človek teda si to chce spraviť, hej, tak ja si vediem aj mesačný cashflow napríklad, čiže každý mesiac si sadnem, vyslovene to je, že hodina, ja si zapíšem veci, je na to jednoduchý Excel, ktorý každý môže vytvoriť, čiže príjmy, výdavky rovná sa cashflow. Takú istú veci človek môže vytvoriť aj na firmu a zároveň je dôležité si potom vytýčiť aj nejaké ciele, či už ideálne teda na nejakú ročnú bázu a potom prípadne polročné. Aj na tú, čo sa týka tých podnikateľských finančných cieľov, ale si myslím, že na všetky ciele, aj na tie osobné. A potom je dôležité určite tie podnikateľské metriky, aj keby sme ich nemerali že každý mesiac, tak aj keby sme ich merali len raz polročne, raz ročne, tak je to lepšie ako dajme tomu, že je väčšina ľudí. Hej. Ak som začínajúci podnikateľ, tak určite by si človek mal raz za čas k tomu sadnúť a sa na to pozrieť.
A keď si tam podľa toho, čo akože si na konci toho roka nájdem, hej, za informácie a podľa čoho si môžem ja povedať, ako presne ten začínajúci podnikateľ, že dáva mi to ešte stále ako keby význam zostávať v tom podnikaní, alebo proste tento rok nebol úspešný, alebo všeobecne vieš, že ako z hľadiska tých financií sa má ten začínajúci podnikateľ tak utriediť, že OK, idem dobrým smerom, OK, idem síce dobrým smerom, ale veľmi pomaly, alebo OK, nejdem dobrým smerom a musím proste úplne prekopať svoj biznis.
To je veľmi ťažká otázka, na to by som odporúčal sa opýtať aj iných, ale akože môj názor je ten, že podnikanie nemusí ísť každý rok úplne hore, hej, že na mesiac, ak, keby niektorí povedali, že ak s kryptomenami, ale...
Načneme aj tú tému.
nemusíme, ale môžeme. Ale... Čiže určite budú nejaké roky v tom podnikaní, ktoré nemusia byť najlepšie, a hlavne teda zo začiatku treba mať na mysli, že toto je long game. Čiže je to dlhodobé, je to nejaká dlhodobá aktivita, ktorú človek musí vykonávať, aby raz prišlo to ovocie. A ten človek v tom podnikaní by mal mať nejakú sebareflexiu a mal by sa snažiť identifikovať, že čo robím zle, ak to nejde ideálne, hej? A snažiť sa začínať od seba, podľa mňa. Čo by som mohol spraviť inak, alebo ešte lepšie. Ale tam je len kľúčové, podľa mňa, hlavne sa zameriavať na to, aby človek sledoval tú bottom line, čiže či vie vygenerovať ten zisk, ako ho vie vygenerovať a ktoré sú tie aktivity, ktoré najviac majú najväčší vplyv na jeho ten bottom line, čiže to, že aké budú tie tržby.
Hej, to určite, aj ja som toto čítala a počula na rôznych prednáškach, že presne, že keď to už ide dole s tým podnikaním, tak proste treba začať brutál predávať, aby sa tam nabili tie peniaze opäť, ale teda Načal si takú tému s kryptomenami, ale neviem, či úplne akože sa mi chce ísť do takýchto vecí, ale určite by sa mi chcelo ísť do témy toho možno investovania ako keby v online, že hýbe sa aj toto nejakým akože smerom, lebo tak predtým to bolo proste nejako tak, že sme investovali alebo že sme mali takýchto finančných sprostredkovateľov, ktorí nám s tým pomohli a existujú dneska už možno nejaké online platformy, kde ten človek si môže sám odovzdať nejaké svoje peniaze, až nejako to tam akože putuje, alebo nič takéto neexistuje a išla som príliš do budúcnosti.
Dobrá otázka. V podstate existuje, samozrejme, lebo tak už máme internet. A ja by som to asi tak nejako rozdelil, že sú také dve hlavné cesty. Jedna z nich je, že buď človek môže investovať sám, konkrétne cez nejakého brokera.
Prepačka, to je broker.
Broker je v podstate nejaká taká finančná inštitúcia, cez ktorú si môžem nakúpiť konkrétny cenný papier, či už nejakú akciu alebo fondy a podobne.
Uh-huh.
Čiže si to vyklikám si to, hej, ale pointa toho je, tej jednej cesty je toho brokera a v tom online investovaní, že robím to celé úplne sám a to vychádza z predpokladu, že musím vedieť, čo robím. Hej.
Uh-huh.
To väčšina ľudí nespadá, alebo teda, že malá menšina ľudí spadá do tejto kategórie.
Jasné.
A druhá väčšina ľudí, potom je tam nejaká cesta, že niekde sa poradím, hej. Čiže idem už či cez nejakého poradcu, alebo cez poradcu v banke, alebo podobne, a investujem, ale už aj veľa vecí v tej druhej ceste je väčšinou, napríklad cez nás investovanie je tiež cez ako keby platformy, hej, že ten klient vidí reálne, že
mm-hmm.
že aké finančné nástroje používa, ako sa to hýbe a podobne. Akurát, že je tam to poradenstvo, hej, s tým spojené.
Že si to nevyklika sám.
Tak, presne tak, presne tak. Hej.
Mm-hmm.
A má k tomu ešte samozrejme nejaké služby a tak ďalej a tak ďalej. Čiže mm-hmm. a to je potom tá otázka na podnikateľov. Ja si myslím, že podnikateľom sa to skôr akože neoplatí riešiť po vlastnej línii, lebo do toho potrebuješ investovať čas, energiu a tak ďalej. Ale akože ak máš brutálne výkonné podnikanie a máš kopec času, chceš sa tomu venovať.
A môžeš tak, niečo len tak minúť.
Hej, tak potom v pohode, hej.
Mm-hmm. Takže akože je to ako keby akože vydobytok tejto doby, super, ale že reálne treba mať proste na to nejaké ani nie, že základné vedomosti alebo základnú finančnú gramotnosť, ale treba sa tomu trošku viac rozumieť, aby sa to človeku reálne oplatilo viac ako proste kontaktovať nejakého sprostredkovateľa, čo je v tom každý deň, hej?
Áno, áno, presne tak, hej, hej.
Dobre, tak aký je potom akože účel tejto novinky?
Tak hlavne, tak myslím si, že tie finančné trhy sa posledných 20-30 rokov extrémne zväčšili alebo teraz dostupnili pre bežných ľudí, lebo mm-hmm. na Slovensku sa predtým, viac menej v socializme sa vôbec nedalo investovať, hej, čiže napríklad naši rodičia asi vôbec nemohli investovať a dnes je to už prístupné pre každého, proste máš občiansky, máš 18 rokov, môžeš investovať ako chceš, hej. Dnes mm-hmm. si podľa mňa už aj 15-ročné deti vedia kúpiť kryptomeny a...
Rovno ťa preruším, investoval si hneď v 18-ke, keď si začal tak skoro s týmito témami?
Dobrá otázka. Áno, hej, hej, áno.
Dobre.
Stihol som to pred 19-kou, áno.
Super. Dobre, prepáč, môžeš úplne pokračovať, hej, teda, že už 15-ročné teda môžu dneska investovať a že je to pekná vec.
Čiže viac menej akože môžu investovať aj deti, ale je to s nejakým aj teda povolením toho rodiča, alebo ako to povedať.
Mm-hmm.
A to vnímam ako teda strašne veľké plus, že to investovanie je strašne dostupné pre všetkých. To je ako veľké plus. No,
mm-hmm. No to by bol hriech neinvestovať tým pádom. Hej, dobre, ja už sa ťa spýtam teda, už som sa ťa spýtala všetko, čo som chcela. Ďakujeme za všetky tie finančné tipy, ktoré si nám dal. A teda moja posledná otázka bude opäť taká kvázi motivačná. Keby si si mal vybrať iba jeden tip, jednu radu kľúčovú, ktorú by si presne takýmto začínajúcim podnikateľom, pre ktorých bol tento podcast určený, dal, aká by to bola rada?
Pre začínajúcich podnikateľov. Asi by som dal radu, že hľadaj si mentora alebo mentorov. A dávaj pozor asi na to, že od koho vnímaš alebo od koho príjmaš informácie. Lebo podľa mňa je dôležité mať mentora alebo aj viacerých. Lepšie je podľa mňa mať aj viacerých a vedieť rozlíšiť, že od koho asi prijímať rady a od koho asi nie. Takže asi tak.
To si povedala veľmi pekne, lebo akože tých mentorov je dneska veľa a vďaka sociálnym sieťam tiež možno niekedy nevieme ani posúdiť, že kto je ten váhodný mentor, ktorý nám reálne má čo odovzdať, ani ktorý nám akože sadne úplne. To sa mi páči, to je taká ostražitosť v tejto rade, super, no to vidieť. Ty máš niečo s tým rizikom a s financiami, tak jasné, že musíš byť obozretný aj v mentorovi. Super, Daniel, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám to odovzdal nejaké tipy. Opäť teda posielam ľudí do popisu, kde si nájdu tvoje meno s tvojim profilom a lúčime sa. Ahojte.
Ahojte.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.